sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramı da. İlaxır çərşənbə axşamında xoş gördük sizi.
Xəbər Ətər proqramı sizə xoş arzuları arzulur. Bayramınız mübarək deyirik sizə. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən yenə biz xəbər çatdıracağız. Ülviyyə Əsəzadə
və Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Axşam və səhər saatlarında güclənəcək. Temperatur isə 16-18 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda temperatur 23 dərəcəyə qədər qalxacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək gözlənilir havanın qərb küləyi əsəcək rayonlarda.
Bu bayram günündə sizə xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaranıb. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı jurnalist Aqil Xəlillə bağlı bəyanat verib.
Gözlənir ki, Herkel Şevkova bugün Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat verəcəklər.
Ermənistan parlamenti kütləvi aksiya keçirməyə məhdudiyyət qoyub.
BMT-nin baş katibi Serbiya hökumətinə müraciət edib ki, Kosovadakı serblərə təsir eləsin. Serblər Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər.
Azadlıq radiosu. Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını pisləyib. Ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanmasını pisləyib və Azərbaycan hökumətini hadisəni araşdırmağa çağırıb. O deyib ki, prezident administrasiyasının jurnalistə hücum edənlərin cəzalandırılacağı barədə vədini alqışlayır və əlavə edib ki, bu təkcə ədalətin qələbə çalması üçün vacib deyil. Həm də aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu müxalifət yönümlü Azadlıq qəzetinə qarşı kampaniyanın bir hissəsidirmi? Bu yaxınlarda Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə həbs cəzası kəsilməsi, onun qardaşı Mirzə Sakitin həbsdə olması eləcə də Aqil Xəlilə əvvəlki hücum jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaradıb. Haraşdı bildirib ki, hücuma məruz qalan jurnalistlərlə bağlı tədqiqatların sona çatmaması belə cinayətləri törədənləri daha da ruhlandırır. Beynəlxalq ictimaiyyət və Azərbaycandakı jurnalistlər hələ də gözləyirlər ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli açılacaq və jurnalistlərə qarşı bir sıra başqa hücumları həyata keçirənlər cəzalandırılacaq. Haraşdı deyib ki, onlar Aqil Xəlillə bağlı tədqiqatı diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edəcəklər. Bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlandığı yerə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin binasının qarşısına aparılıb. Jurnalisti işin istintaqını aparan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Aqil Xəlili martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər bıçaqlayıblar. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb.
Şəhla Sultanova xəbər verirdi.
Herkel Şevkova bugün Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat verəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri keçən ay Bakıda olmuşdular, bu hesabatı da həmin səfər əsasında hazırlayıblar. Bugün Parisdə Aşbanın öhdəliklərinin icrasına Nəzarət Monitoring Komitəsinin iclası olmalıdır, məlumatı Milli Məclisin mətbuat xidməti yayıb.
Xəbərlər davam edir. Prezident Bush etiraf edib ki, Amerika iqtisadiyyatı çətin vəziyyətə düşüb, amma hökumət vəziyyətə nəzarət eləyir. Bush hökumətin iqtisadi qurumlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Amerika prezidenti bildirib ki, hökumət iqtisadiyyatda böhranın qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atır. Amerika dolları yenə rekord həddə ucuzlaşıb. 1 avro 1 dollar 59 sentə qədər bahalaşıb. Neft də rekord həddə çatıb. 1 barili 111 dollardan yuxarı qalxıb. Bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir eləyir? Bu haqda birazdan danışacağıq.
Azadlıq radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ermənistan parlamenti kütləvi aksiya keçirməyə məhdudiyyət qoyub. Parlament narahatdır ki, müxalifət yenə mitingə çıxar, polislə toqquşma olar. 3 gündən sonra cümə günü Yerevanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunmalıdır. 20 günlük müddət başa çatır. Ermənistan müxalifəti bir aydakı prezident seçkisinin nəticəsini tanımır. Polislə toqquşmada rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər ölmüşdü.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə qərar verəcək ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması haqda müraciətə baxacaq yoxsa yox. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkaya keçən həftənin 5-ci günü Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, hakim partiya bağlansın. Başnazir Ərdoğana və daha 70 siyasətçiyə 5 illiyinə siyasətlə məşğul olmaq qadağan olunsun dünyəvi prinsiplərini pozduqları üçün. Bu yaxınlarda hakim partiya parlamentdən qanun keçirib ki, qızların universitetlərə başörtüylə getməsinə icazə verilsin.
BMT-nin baş katibi Kosova'da serblərin polislə toqquşmasını pisləyib. Dünən Kosova'da serblərlə BMT və NATO qüvvələri arasında toqquşma olub. Hər iki tərəfdən bir yerdə 130-dan çox adam yaralanıb. Serblər Kosovanın müstəqilliyi ilə razılaşmırlar. Baş katib Ban Ki-moon Serbiya hökumətinə müraciət edib ki, Kosova'dakı serblərə təsir etsin ki, onlar da zorakılığı dayandırsınlar. Serbiyanın müttəfiqi Rusiya isə təklif edir ki, Kosovanın yekun statusunu sülh yolu ilə həll eləmək üçün danışıqları bərpa eləsinlər.
Bayram qabağı Azərbaycanda bəzi işbazlar süni qiymət artırırlar. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə deyib. Deyib ki, artım tələbatın çoxalması ilə bağlıdır, amma bəzi işbazlar da bundan istifadə edirlər. Heydər Babayev deyib ki, ciddi qiymət artımının qarşısını almaq üçün tədbirlər görəcəklər. Turan agentliyi hesablayıb ki, axır 15 gündə qiymətlər təqribən 6% qalxıb. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Bakıda konsert olacaq, axır çərşənbədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Turana deyiblər ki, gündüz saat 12-də Bəzəhli Fayton karvanı Aznev meydanından Suraxanı qəsəbəsindəki atəşgaha yola düşəcək, atəşgahdan od götürüb şəhərə qayıdacaq. Həmin odla Qız Qalasının yuxarısında bayram tonqalı alovlandırılacaq. Axşam saat 7-də isə Qız Qalasının qarşısında bayram şənliyi var.
Belə bugün Bakıda maraqlı bir gün olacaq. Gözlənilir bir orijinal tədbir var. Biz də sizə gün boyu əhvalınız xoş olsun deyirik və gün ərzində xəbərləri Azadlıq Radiosunun efirindən izləməyi unutmayın. 101.7 FM-də Bakıda yayımlanırıq. Xəbər isə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutda yenə basa-basa çatmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə duz çəkirlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, sizə qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı sapladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə bugün axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Novruz bayramında valyuta dəyişmə məntəqələri işini niyə dayandırırlar?
NATO yenə də bəzi dövlətləri öz arasında görməyə tələsmir. Səbəbi nədir?
Bu suallara, bu mövzulara bugünkü xəbər ətərdə toxunmağa çalışacağıq və hər səhər olduğu kimi sizə qəzetlərin icmalını çatdıracağıq. Dağanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da dolların qiyməti durmadan düşür. Eyni zamanda Azərbaycan manatı möhkəmlənir. Amma belə fikirlər var ki, Azərbaycanda dolların düşməsi planlaşdırılmış işdir. Özdə məhz bayram qabağı.
Aygün Muradxanlı həmkarımız maraqlanıb bu məsələ ilə Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində görüb işlədiklərini bizə danışacaq.
Bir həftəyə yaxındır Azərbaycan manatının həm Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına, həm də başqa dönərli valyutalara nisbətdə mövqeyi möhkəmlənməkdədir. Bu gün də Bakının valyuta bazarında bir neçə dəfə qiymət dəyişikliyi baş verib. Bu səbəbdən Bakının mərkəzindəki valyuta dəyişmə məntəqələrinin çoxu işini dayandırıb. Bunu Bakı banklarının valyuta dəyişmə məntəqələrində çalışanlardan öyrəndik.
0.82 oylayır 4100 köhnənən.
Bir həftədir düşür. Gəlir, düşür 83.10. Saat ba saat düşür o şəhərdə məsələn özləri Bizə bilirlər ki, düşür, salırlar aşağıya.
Fərqli qiymətləri biz də müşahidə etdik. Hətta bir-birinə qonşu olan valyuta dəyişmə məntəqələrində Amerika dollarının qiymətində bir qəpikdən çox fərq vardı. Bakı sakinləri arasında isə belə fikir dolaşır ki, bu idarə olunan prosesdir.
Dolların qiyməti düşür. Sizcə bayram qabağı qiymətlər
arası formada təsir edə bilər? Əlbəttə, təsir eləyəcək. Qiymətlər qalxacaq. Həmişə belə olur. Bayramda həmişə qiymətlər qalxır.
Sizcə bunu hökumət hər hansı formada tənzimləyə bilər?
Onlar çoxlu gəlir əldə edirlər. Ondan görə onların Ağı var ki, qiymətlər qalxsın bu vaxt.
İlham Əliyev çıxış elədi televizor. Dedi ki, qiymətlər qalxır, kimisə burada əli var, onu gərək gətirmək, cəzalandırmaq. Hər şeyi qaldırırlar. Əti də, onu da, bütün qiymətləri. Kim eləyir bunu, tapsınlar, cəzalandırsınlar.
Dolların qiymətdən düşməsini, dünya birjalarında neftin qiymətinin kəskin artımı və avronun dolları sıxışdırması ilə əlaqələndirənlər də var. Onların fikrincə, bahalaşmanın əsl səbəbi Azərbaycana axan neft pullarıdır. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, valyuta bazarı bazarında Azərbaycan vətəndaşının xeyrinə olmayan dəyişiklik həm də Milli Bankın üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirə bilməməsindən qaynaqlanır.
Dünya bazarının neftin qiymətinin qalxması ölkəyə külli miqdarda dollar kütləsinin daxil olmasına səbəb olub. Milli Bank dolların dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı tədbirləri çox zəif həyata keçirdiyindən praktik olaraq manatın dollara nisbətən kursu kəskin möhkəmlənir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, manatın dollara nisbətən kursunun kəskin möhkəmlənməsinə baxmayaraq manatın alıcılıq qabiliyyəti başa düşür.
Paytaxtda bir saata yaxın apardığımız müşahidələr göstərdi ki, banklar bu qeyri-müəyyənlik durumunda ən münasib çıxış yolunu valyuta satışını dayandırmaqda görür. Dolların məzənnədən düşməsi həm də pərakəndə satış məntəqələrində qiymət artımına səbəb olmuşdu. Satıcılar deyir ki, bəzi məhsulların qiyməti son bir həftədə 25-30% bahalaşıb. Bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığından artım daha çox ərzaq bazarındadır. İqtisadçı Zülqar Bayramov hesab edir ki, bahalaşma Novruz bayramı günlərində bir qədər də yüksələrək Azərbaycan üçün rekord həddə çatacaq.
Bu Aygün Muradxanlının söhbəti idi. O Bakıda valyuta dəyişmə məntəqələrində dolların aşağı düşməsinin səbəblərini araşdırmağa çalışmışdı. Bugünkü qəzetlər yazır ki, bayram qiymətləri görünməmiş həddə çatıb. Yeni Müsavat yazır bunu və deyir ki, bundan dəhşətə gələn bir çox alıcılar deyəsən bayramı keçirəsi olmayacaq deyirlər və bəzi rəqəmləri də gətirirlər. Meyvənin, çərəzin, yağın, şirniyyatın qiyməti azı 2 dəfə qaldırılıb. Armud 2 manat, nar 10 manat, üzüm 5 manat, ananas 6 manat, kivi 3 manat, yerli alma 1 manat 20 qəpik, qızıl əhməd alması 4-5 manatdır. Çərəzlərdən ərik qurusunun, kişmişin, gavalının, alçanın qiymətində isə azı 1 manata yaxın artım var. Qiymətləri sadalayır Yeni Müsavat qəzeti və bunun səbəbləri haqqında biz də danışacağıq birazdan. Yer gəlmişkən, Ülvi Əsədzadə həmkarım müsahibə götürüb İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevdən süni qiymət artımı ilə bağlı nazirlik çoxdandır monitoring aparır, monitoringin nəticələri nə yerdədir və bayram günlərində onlar qiyməti tənzimləyə biləcəklərmi? Gəlin müsahibəni dinləyək.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antisar dövlət xidməti artıq bir müddətdir ki, bayramda daha çox istifadə olur. Malların monitoringinə başlayıb. Məqsəd süni qiymət artımı halları qarşısının alınmasıdır. Antisar dövlətinin monitoringləri həm bayram öncəsi, həm də bayram müddətində davam edir. Hesab edirik ki, antisar dövlət xidmətinin həyata keçirəcəyi tədbirlər süni artımı hallarına yol verməsinin qarşısının alınmasına imkan yaradırlar.
Amma Abbas məhəm, sahibkar da sonra deyə bilər ki, ona görə qiyməti artırıram ki, cəmaat tələb edir, mən də artırıram da. Niyə də artırmayım? Yəni, belə artırmaq, tələbə uyğun artırmaq süni artımdır mı?
Bayramlarda müəyyən mallar daha çox elaq olunur və alıcılar tərəfindən daha çox alınır. Ancaq bu o demək deyil ki, bazara təqdim edən sahibkarlar süni şəkildə qiyməti artırmalıdır. Məhz bizim apardığımız tədbirlər bu cür halların alınmasına yönəlib.
Abbas mən, bəs süni qiymət artımı nəyi nəzərdə tutursuz deyəndə? Məsələn, neçə faiz olanda süni olur?
Konkret hər hansı faizdən getmir.
Bu hansı qanunla tənzimlənir bu məsələ?
Antisar qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Biz hesab edirik ki, hazırda müzakirələrdə olan rəqabət məcəlləsinin təsdiqi, deməli, gələcəkdə yol verə bilən süni qiymət artımı hallarının qarşısının alınmasında əlavə mexanizmlər yaradacaq. Hazırda növbəti bayramlarda da antisar xidməti bu cür tədbirləri həyata keçirəcək ki, bazarda deməli bazar tərəfindən sövdələşmələrə yol verilməsin və süni qiymət artımı hallarının qarşısı alınsın.
Abbas məhəm, sizdə belə bir rəqəm varmı ki, tutaq ki, Qurban bayramında ya Yeni il bayramında hansız, nə qədər sahibkarı?
Bunun əvvəlki Qurban bayramında bir qrup işbaz tərəfindən ətin qiyməti süni sürətdə artırması halları ilə qarşılaşmışdıq biz. Antisar dövlət xidməti əməkdaşlarının işə qarışmasından sonra bu cür halların qarşısı alındı və Qurban bayramında ətə olan tələbat heç də qiymət artımı ilə nəticələnmədi. Eyni analoji tədbirlər bu il Qurban bayramında da keçirildi və bizim antisar dövlət xidmətinin əməkdaşları şəhərin bir neçə yerində bu cür hallarla qarşılaşmışdılar və monitor qrupunun müdaxiləsindən sonra bu cür hallar aradan qaldırıldı və süni qiymət artımına həmin anlarda yol verilmədi. Monitoring qrupu bayram sürəsində satış nöqtələrinə gedəndə bəlli qiymətlərlə gedir. Bilir ki, bayramdan 5 gün əvvəl bu mal neçəyə satılırdı. Süni qiymət artımını məhsudur müəyyən edir ki, deməli, o bazarda yaranmış mövcud tələb istifadə eləmək cəhdidir bu və buna görə də onun çıxdığını qanunvericidə nəzərdə tutulmuş tədbirlərlə alır.
Bu, Abbas Əliyev idi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bir şey mən əlavə edeyim ki, şu anda deməli, mən bazar günü bir iki bazarda oldum, Yasamal bazarında, sonra bu, deməli, neçilər bazarında oldum. Satıcılardan soruşdum ki, sizə gələk nəzarət eləyən, monitoring keçirən varmı ki, qiymət artımı ilə bağlı? Dedilər, biz birinci dəfə də yaşayırıq belə şeyləri. Ola bizim başqa bazarlarda var, yəni mən çalışdırmaq istəmirəm, amma hər halda mənim qabağıma çıxan satıcılar belə bir şeyin olmadığını dedilər. Amma qiymətlər doğrudan da artırdı. Hətta 1 manat tutaq ki, 3 manatlıq mal indi üstünə plus 1 manat da qoymuşlar. 4 manata satırlar.
Sözünə qüvvət, Ürviyə deyirlər ki, bu gün bayram axşamında, yəni il axır çərşənbədir və Azərbaycanda il axır çərşənbə az qala bayram səviyyəsində qeyd olunur və deyirlər ki, bu gün qiymətlər daha pik həddə çatmalıdır. Bu proqnozlar artıq dünəndən verilib və saat 9 buraxılışında biz bu haqda yenidən danışacağıq.
Siz də qoşula bilərsiniz bizim deməli verilişimizə, söhbətimizə saat 9-da 101.7 FM-də Vahid Əhmədov olacaq bizim qonağımız, parlamentin deputatı, bir də Eyüb Hüseynov, istehlakçılar, Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri. Telefonumuz isə 436-77-41-dir. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Aqil Xəlli bıçaqlayanlar tapılıb mı?
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqa deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Xəbər əsər proqramı öz işini davam elətdirir. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, BMT-nin Qarabağ qətnaməsi Lissabon uğuru kimi bir şeydir. Azərbaycan qəzetində Prezident İlham Əliyevin görüşləri haqqında reportajlar dərc olunub. 525-ci qəzetin baş məqaləsi isə belə adlanır. Amerikalı həmsədir Qarabağ üzrə son təkliflərin məğzini açıqladı. Metti Buraza deyib ki, Minsk qrupunun yeni təklifləri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin qaytarılmasını nəzərdə tutur. Müxalifət qəzetləri yazır ki, Aqil Xəlli bıçaqlayanlar tapıldı mı? Azadlıq qəzetinə nəzər salaq. Demək, Azadlıq qəzetində bu məsələyə xeyli geniş yer ayrılıb. Qəzet yazır ki, fevralın 23-dən Aqil Xəllinin nömrəsinə gəlmiş və onun nömrəsindən edilmiş zənglərin siyasi jurnalistə göstərilib və ondan naməlum olan nömrələrin siyasi alınıb. Aqil Xəllilə bildirilib ki, Siyahı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Azərseldən alınmış nömrələri əks etdirib. Bundan sonra məsələnin tam araşdırılması üçün Aqil Xəllinin istintaq qrupu ilə birgə hadisə yerinə getməli olduğunu bildiriblər. Redaktorlar Birliyinin ona yaxın üzvü dünən keçirdikləri toplantıdan sonra xəstəxanaya yollanıb Aqil Xəllilə baş çəkiblər. Jurnalistin müalicə həkimi ilə görüşüblər. Həkim bildirib ki, artıq xəstənin vəziyyəti ilə bağlı təhlükəli günlər arxada qalıb. O evdə müalicəsini davam etdirə bilər. Ağrılarının davam etdiyini və halsız olduğunu deyən Aqil Xəllil isə buna baxmayaraq xəstəxanadan tez çıxmaq istədiyini deyib. O valideynlərinin yaşadığı Kürdəmir rayonuna getməyə planlaşdırır. Aqil Xəllin yarasındakı sarğı dəyişdirildikdən sonra o gün orta saat 14 radələrində hadisə yerinə martın 13-də bıçaqlandığı əraziyə də aparılıb. Bunu da Azadlıq qəzeti yazırdı. Həmin qəzetdə daha bir məqalə var. Prezident aparatının heykəl qadağası. Qəzet yazır ki, Bakını işğaldan azad edən Nuru Paşaya Azərbaycanda heykəl qoymağı qadağan eləyiblər. Deyilənə görə qəhrəman Türk generalının abidəsinin ölçüləri Heydər Əliyev fondunun normativlərinə uyğun gəlmir.
Mən istəyirəm Turan agentliyinin şərhini oxuyum. Araz Əzimov İlham Əliyevi təkzib eləyirmi? Belə bir şərhi Turan agentliyi yayıb. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sesiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamənin qəbulu BMT-nin ən ali beynəlxalq instansiyasının Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsini təsdiq etməklə eyni zamanda Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ nizamnaması üzrə danışıqlarda Bakı üçün vəziyyətin heç də ürəkaçan olmadığını açıqlayıb. Azərbaycan tərəfdarlarının sayı nisbətən üstün olsa da danışıqlar prosesinin əsas fiqurantları ATƏT Minsk qrupunun 3 sədri ABŞ, Fransa və Rusiya Bakıya qarşı çıxıblar.
Deməli, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin belə mövqeyi Azərbaycan rəhbərlərinin Bakının danışıqlarda vəziyyəti dəyişə bildiyi və artıq beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi haqqında Nikibin bəyanatlarına açıq-aşkar ziddir. Xüsusən də 2008-ci il yanvarın 17-sində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar əvvəlkindən daha əlverişli şəraitdədir. Sitat, əgər əvvəl Ermənistanın istədiyi kimi 4 rayonun azad edilməsindən danışılırdısa, indi artıq söhbət 7 rayonun azad olunmasından gedir. Bunu Ermənistandan beynəlxalq ictimaiyyət, ATƏT-in Minsk qrupu tələb edir və Ermənistan rəhbərliyi bunu qəbul eləmək məcburiyyətindədir. Bu çox böyük irəliləyiş və böyük uğurlardır. Bunu İlham Əliyev demişdi. Deməli, lakin BMT-də səs vermələrin nəticələri və Xarici İşlər Naziri Araz Əzimovun sonrakı çıxışı göstərib ki, Qarabağ nizamlanması ətrafında vəziyyət o qədər də ümidverici deyil. Həmsədrlərin Azərbaycanın təqdim elədiyi sənədin tarazlaşdırılmamış olması barədə bəyanatına cavab olaraq, Əzimov vasitəçiləri onların təkliflərinin də tarazlaşdırılmamış olduğunu bildirib. Əzimov danışıqlar prosesinin bir hissəsini açıqlayaraq bildirib ki, həmsədrlərin təklifləri Laçın nəqliyyat dəhlizi olduğu halda Kəlbəcər və Laçının azad edilməsini, həmçinin Azərbaycanlı əhalinin Dağlıq Qarabağa qaytarılmasını nəzərdə tutmur. Turan agentliyi yazır ki, Əzimovun bu bəyanatı İlham Əliyevin əvvəlki bəyanatları ilə üst-üstə düşmür və Əzimovun açıqlamaları danışıqlar prosesinin üzərindən pərdəni bir qədər də qaldırır. Mən qeyd edirəm ki, dünən bizim işdən sonra proqramında bu məsələ müzakirəyə çıxarılmışdı. Siz Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bu barədə müxtəlif politoloqların fikirlərini dinləyə bilərsiniz. Dünən oradan çıxan fikir belə idi ki, əsasən Arif Yunus konfliktoloq deyirdi ki, Araz Əzimov daha çox həqiqəti açıqlayıb, amma İlham Əliyevin deməli bundan əvvəlki bəyanatları daha çox daxili auditoriyaya hesablanmışdı.
Qarabağ məsələsində bugün çıxan əksər qəzetlər xüsusi diqqət yetiriblər. 525-ci qəzet yazır ki, Amerikalı həmsədr Qarabağ üzrə son təkliflərin məqsədini açıqladı. Misti Braza Amerikanın səsi radiosuna müsahibə verib deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun prinsipial təkliflər kompleksi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin qaytarılmasına, qaçqınların öz yurd yuvalarının qayıtmasına gətirib çıxarmalıdır. Bu həmçinin Dağlıq Qarabağla Ermənistanı birləşdirən dəhlizin açılmasını, bölgədə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Amerikalı həmsədrin sözlərinə görə Minsk qrupu nizamlanmaya dair konkret təkliflər hazırlamaq üçün heç vaxt bu cür intensiv işləməyib. Diplomat vurğulayıb ki, hazırki təkliflər paketi vaxtilə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan rəhbərlərini Levonter Petrosyan və Robert Koçaryanla müzakirə etdiyi təkliflər proqramından köklü şəkildə fərqlənir və müqayisəyə belə gəlmir. Şübhəsiz ki, 10 il əvvəl irəli sürülən proqramla indi təklif olunan proqram arasında böyük fərq var. Bu vaxtdan çox irəli getmişik. Gündəmdə tamamilə yeni Azərbaycan torpaqlarını qaytara biləcək prinsipial təkliflər dayanır. Yer gəlmişkən, Ürəyən, mən bir məsələyə də toxunum, sən o bir qəzetlərə baxana kimi. Müsavat qəzeti, digər qəzetlərdə bu məsələni gündəmdə saxlayıblar. BMT-nin Qarabağ qətnaməsi ilə bağlı yazıb ki, BMT-nin Qarabağ qətnaməsi Lissabon uğur kimi bir şeydir. Qəzet yazır ki, BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın Qarabağla bağlı təqdim etdiyi qətnamənin 39 ölkə lehinə, 7 əleyhinə, 100 ölkə isə birtərəf qalmaqla qəbul edilməsi faktı Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasətinə möhtəşəm uğur kimi təqdim olunur. Artıq bir neçə gündür ki, bütün telekanallar və əksər qəzetlərdə cəmiyyətə bu fikir aşılanır. Qəzet partiya nümayəndələrinin bu fikrə bu sənədə münasibətini öyrənib, Müsavat partiyasından Arif Acılı deyib ki, Qarabağla əlaqədar BMT-nin 15 il əvvəl qəbul etdiyi qətnamələrlə müqayisədə bu sənəd geriyə doğru addımdır. Liberal partiyanın sədr əvəzi Əvəz Teymirxansa deyib ki, BMT üzv olan dövlətlərin yüzü Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində faktiki olaraq bir tərəf qalıb. Ən faciəvisi odur ki, Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin üçü də Ermənistanın tərəfini tutub. Budur Azərbaycan hökumətinin xarici siyasətinin uğuru. BMT üzv olan dövlətlərdən yalnız 39 Azərbaycan mövqeyini müdafiə edib. Ona görə də məsələni Lissabon sammitinin uğurları kimi şişirtməyə ehtiyac yoxdur.
Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Azərbaycan qəzetinin bugün baş yazısında İlham Əliyev Yunanistanın İnkişaf Naziri Xristos Foliasın başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edibdi. Bu barədə məlumat dərc olunub. Bir də İlham Əliyev dünən MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri icraçı katib Sergey Lebedevlə görüşüb. Və bir məlumatı da oxuyum. Şansım, maraqlı bir məlumatdır. 6 metrlik səməni və 12 metrlik paxlava. Məhz Azərbaycandadır bu rekord. Novruz bayramının ən böyük səməni
səməni Bərdədə hazırlayıblar. Bu 6 metrdir bu səməni və 12 metrli paxlava pişiriblər. Bunu da Gəncədə eləyiblər. Belə bu məlumatı da Gün Səhər qəzeti dərc eləmişdi.
Həmin paxlava bayram günündə Gəncəlilərə paylanacaq. Artıq tədarükə deyirlər ki, 10 gün əvvəldən başlayıblar ki, bayram gününə həmin nəhəng paxlava hazır olsun.
Bahalıq olsa da hər halda bayrama hazırlaşanlar çoxdur. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin bir bayram özəl buraxılışı var. Onu Şahnazla hazırlamışıq. 20-si, 21-i siz xəbərətərin özəl Novruz bayram buraxılışına qulaq asa biləcəksiniz. Həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də və 9-da. Həmin gün biz canlı olmayacaq.
Bu da bizim sizlərə bir bayram xonçamız olacaq. Amma içərisində şəkərbura paxlava yox, içərisində Novruz adətləri, Novruzun coğrafiyası, gördüyü qadağalar və müxtəlif sorğular Bakıda necə keçirirlər, cavanlar bu haqda nə fikirləşirlər. Bax, belə bir xonça tutub gəlmişik sizin görüşünüzə. Demək, martın 20-si və 21-də.
Həmin verilişə qulaq asarsanız, hələli efirdə xəbərətərdir. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyyə Səcadə.
Və mən Şahnaz Beylər qızım.
Sonra elanlardan sonra burada.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər proqramı davam edir. Bayram qabağı, bazar otdub yanır. Bu haqda danışdıq az əvvəl. Amma indi bir reportajımız olacaq ki, bugün ilaxır çərşənbədir və hamı tələsir ki, köhnə inanclara görə ocağının başında evində olsun, ailə başında olsun adətlər belə tələb edir. Amma uzaqda olanlar evə çata biləcəklərmi? Saadət Akif qızı dəmir yol vağzalında və avtovağzalda olub və deyir ki, deyəsən, bilet tapmaq elə də asan məsələ deyil.
Bakı avtovağzalında ağız deyəni qulaq eşitmir. Səsküy adamı avtovağzalın girişində haqlayır. Rayonlar arası taksi sürən sürücülərdir. Müştəri haraylayırlar. Bu basabasta kimin müştəri, kimin sürücü olduğunu anlamaq çətindir. Amma biraz diqqət yetirəndə məlum olur ki, deyəsən elə hamısı sürücülərdir. Məni müştəri bilib qiymət danışmaq üçün kənara çəkmək istəyən də olur, məqsədimi anlayıb dərdini danışanda.
Gedən var ki, maşında hamısı yığılıb qalır. 18 dənə şəkil maşın var, adam yoxdur.
Taksi sürücüləri deyirlər ki, onlar avtobus qiymət ətindən 1 manat baha aparırlar. Amma heç bu qiymətə də müştəri tapmırlar. Bakı şəhərlər arası avtovağzalda isə deyirlər ki, bayram qabağı tələbat çoxaldığından avtobusların sayını artırıblar. Artıq martın 18-nə, 19-na bəzi tələbat çox olan bölgələrə bilet satışı dayandırılıb.
Əsasən tələb axır çərşənbədir, ayın 18-i biletdən satılır. 19-a demək olar ki, heç bir yerə artıq bilet qalmayıb bizdə.
Kassir Arifə Kərimova deyir ki, onlara verilən biletin 70%-nə əvvəlcədən satmaq səlahiyyətləri var. Onu da istəyənə satıblar. Amma M-Trans məhdud Məsuliyyətli cəmiyyətin növbə rəisi Nuradin İsmailov deyir ki, sərnişinlər yerdə qalmayacaqlar. Avtovağzal gün ərzində 700-ə qədər müxtəlif istiqamətlərə avtobus göndərmək imkanındadır.
Sərnişinlərimiz gələcək avtovağzala maşınla təmin edilib bilet satışında keçirib onları yola salacaq.
Bölgədən asılı olaraq kimsə bilet tapır, kimisi yox. Müşahidəmizə görə əsasən Bakı-Qazax istiqamətinə tələbat çoxdur. Amma tələbat çox olsa da deyəsən avtobus da az deyil, çünki müştəri haraylayanların səsi avtovağzalı başına götürüb. Bakı Dəmir Yol Vağzalının kassalarının qabağında uzun növbə olsa da, avtovağzalın haqqı burada yoxdur. Bilet tapmaq şansı avtovağzaldakı kimi çox deyilmiş.
Mən ayın 19-20-si üçün soruşdum, o zaman yoxdur.
Bilet yoxdur, bəs nəyə edəcəksin?
Məcburuq avtobusla gedirəm.
Həm avtovağzalda, həm də Dəmir Yol Vağzalında bəzi sərnişinlər deyirdilər ki, bilet qıtlığı süni yaradılıb ki, sonradan biletlər artıq qiymətə satılsın. Amma Bakı avtovağzalının növbə rəisi Nuradin İsmailov deyir, onlara da qəsdən qiymət artıran sürücülər barədə məlumat çatıb. Nuradin Malivon da deyir ki, qanunsuz olaraq qiymət artımına yol verməmək üçün avtovağzal rəhbərliyi komissiya yaradıb. Həmin komissiya bir neçə gün vəziyyətə nəzarət edəcək.
Saadət Akif qızı danışdı, avtovağzalda, dəmir yol vağzalında qiymət, demək, bilet tapmağın çətinliklərindən danışırdı.
Beynəlxalq aləmə keçək, NATO, Ukrayna və Gürcüstanın alyansa üzv olması ilə bağlı hələ də razılığa gələ bilmirlər. Səbəb, üzv dövlətlərin Rusiyadan ehtiyatlanmasıdır mı? Amma qurum üzvləri yalnız postsovet ölkələrinin yox, həm də Albaniyanı, Xorvatiyanı və Makedoniyanı quruma qəbul eləməyə hələlik tələsmirlər. NATO-da son dəyişikliklərlə, son proseslərlə bağlı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
NATO'nun başkatibi Yabdehop Skefer etiraf edib ki, Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanın alyansa üzvlüyə qəbulu məsələsində üzv ölkələr bir araya gələ bilmir. Yunanistanla Makedoniya arasında birincisinin öz tarixinə, təhqir və ərazi bütövlüyünə təhlükə bildiyi sonuncusunun adı ətrafında gedən münaqişə əsas maniyələrdən biri olaraq qalır. NATO'ya üzv olan Yunanistan, Makedonya'nın aliyansı kabuluna veto koymak hüququndan istifade etmekle hedeleyir. Halbuki kalan iki namizedin de başka üzv ülkeler tarafından reddedilmesi istisna edilmiş. Başkatibin dediğine göre üzvlüğe namizedlik statüsünün son pillesi sayılan üzvlük ameliyat programına Gürcistan'la Ukrayna'nın kabul edilmesi bari de NATO ülkeleri razılığa gelebilmeyip. Başkatib qeyd edib ki, qeyri-NATO ölkəsi aliyansın qərarlarına nüfuz edə bilməz. Bu sözlər əlbəttə NATO'ya keçmiş Sovet Respublikalarının qoşulmasının qəti əleyhinə çıxış edən Rusiyaya ünvanlanıb. Yap de Hopskefer demokratiyaya doğru sürətlə inkişaf etmələrinə yüksək qiymət verməklə yanaşı, Gürcistanla Ukraynada iqtidarla müxalifət arasında olan ciddi ziddiyyətlərdən narahatlıq duyulduğunu qeyd edib. Cənab Skefer'in fikrincə aliyansın genişlənməsindən Rusiya heç bir təhlükə duymamalıdır.
Must admit that risks on enlargement I haven't seen.
İtiraf etməliyəm ki, genişlənmədə heç bir təhlükə görmürəm. Bu prosesi izləsək görərik ki, Avropada onun çox güclü sabitləşdirici təsiri olub.
NATO enlargement has been very stabilizing.
NATO başkatibinin dediyinə görə tezliklə prezidentlik müddəti başa çatan Vladimir Putin Buxarest sammitində iştirak etməyə təklifini qəbul edib. Qeyd edək ki, NATO'ya üzv olan ölkələrin bir çoxu Rusiya tərəfindən düşmən hərəkət bilinməsi ehtimalını əsas gətirərək, indən belə bloku genişləndirmə prosesini dayandırmağı lazım bilir.
Rəşan Rahiboğlu'na qulaq astıq, verilişimiz devam edir.
Başqa bir beynəlxalq təşkilat BMT narahatdır ki, Əfqanistanda fəlakət baş verə bilər. Bu haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı Əfqanistanda humanitar fəlakətin qarşısını almaq üçün milyonlarla Əfqana təcili ərzaq yardımını başlayıb. Qurum buğda, paxla və xörək yağından ibarət yardım paketlərini ilk növbədə paytaxt Kabildə və onun ətrafında yaşayan 650 min adama çatdırmağı planlaşdırır. Sonrasa növbə ucqar ərazilərdə yaşayan Əfqanlara çatacaq. BMT-nin adı çəkilən qurumunun sözcüsü Ebadullah Ebadın sözlərinə görə Ümumdünya Ərzaq Proqramı hər il təxminən 6 milyon Əfqana yardım paylayır.
We say that among these 6 million that we have estimated.
Bu 6 milyondan 3 milyon yarımı daimi ərzaq yardımına ehtiyac duyur. 3 milyona yaxını isə mövsümü olaraq belə ehtiyac hiss edir. Bizi daha çox uzaq rayonlarda yaşayan adamların taleyi narahat edir. Əgər biz onlara vaxtında ərzaq çatdıra bilməsək, həmin rayonlarda humanitar fəlakət olacaq.
Ebat deyir ki, ötən il ərzində ölkədə buğdanın qiyməti 70% artıb ki, bu da yoxsul Əfqanların vəziyyətini daha da pisləşdirib.
Ötən il buğdanın 1 kiloqramının qiyməti 15 Əfqan olduğu halda bu il 27-28 Əfqaniyə çatıb. Bu da 50 sent deməkdir. Bu, gəliri çox aşağı olan Əfqanların necə aziz vəziyyətə düşdüyünü təsəvvür etməyə imkan verir.
Üç ay bundan əvvəl BMT donor ölkələrə müraciət edib Əfqanistana əlavə 77 milyon dollar yardım göstərməyə çağırmışdı. İndiyə qədər 40 milyon dollar yardım göstərilib, qalan 37 milyonu da veriləcəyi bildirilib. Ebat deyir ki, qışın sərt keçməsi və buğdan qiymətinin sürətlə qalxması ilə yanaşı, Əfqanistanın bəzi yerlərində zorakılığın və qanunsuzluğun davam eləməsi də Ümumdünya Ərzaq Proqramının Əfqanlara yardım missiyasını çətinləşdirən amillərdəndir. O deyir ki, məsələn, ən aciz insanlar Bədaxşan, Daykundi, Bamiyan və Fəryab kimi ucqar rayonlarda yaşayanlardır. Bu rayonlar təbii fəlakətlərdən ən çox əziyyət çəkən yerlərdir. Helmand kimi əyalətlərdə isə fəlakətin əsas səbəbi Taliban ilə koalisiya qüvvələri arasında davam edən münaqişədir. Herata gedən yolda xüsusilə Fərah əyalətində silahlı şəxslər tez-tez yardım konvoylarına hücum edirlər.
Kəbran Dilavərliyə qulaq astıq. Bu bütün bunlar Əfqanistanda Novruz bayramı ərəfəsində baş verir. Bugün Əfqanistanda da bu ərəfədə Novruzu qeyd edirlər. Verilişimizin sonudur. Əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaranıb. Atətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araş da jurnalist Aqili Xəlilin bıçaqlanmasına bağlı bəyanat verib.
Gözlənilir ki, bugün həm mərzəçilər Herkel Şevkova Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat versinlər.
Ermənistan parlamenti ölkədə kütləvi aksiya keçirməyə məhdudiyyət qoyub.
BMT-nin baş katibi Serbiya hökumətinə müraciət edib ki, Kosovadakı serblərə təsir eləsin. Serblər Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də idman xəbərləri.
Futbol üzrə ölkə çempionatında 18-ci turun oyunlarının başqa vaxta keçirilməsi barədə AFFA-nın yarışların təşkili keçirilməsi departamenti qərar qəbul edib. Təxirə salınan oyunlar aprelin 26-27-sinə keçirilib. Bu oyunlar həftə şənbə və bazar günləri olmalı idi. AFFA-nın bu addımı ölkənin əsas yığmasının Litva, gənclər yığmasının isə İtaliya ilə oyunlarına görə atdığını bildirir.
Bazar ertəsi Olimpik Star İdman kompleksində Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət futzol yığması ilə ölkə çempionu Araz arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib. Oyun çempionun 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. 21 yaşlılardan ibarət yığma hazırda Avropa çempionatının seçmə oyunlarına hazırlaşır.
Və Zidane deyib ki, Fransa yığmasının sabiq kapitanı Zinedine Zidane deyib ki, Madrid Realının rəhbərliyinin bu klubda çalışmaq təklifini həvəslə qəbul eləyərdi. O İspaniya mətbuatının açıqlamasında bu haqda belə məlumat verib. Deyib ki, məşqçi olmağım vacib deyil. Ancaq belə imkan yaransaydı, pis olmazdı. Axı, mən hələ də Madriddə yaşayıram. Bunu da belə Zidane deyib.
Və sonda bir də havanı xatırladaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub qərb küləyi əsəcək, temperatur